Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En la lastaj tri semajnoj ni dediĉis nin al la rilatoj inter Svislando kaj Britujo. Mi bezonis pro tio ne malpli ol tri elsendojn por iomete grati tiun vastan temon. Hodiaŭ mi turmas min al Portugalio, lando kun kiu svisoj havis malmulte da rilatoj kompare kun aliaj, kaj tamen ankaŭ tio estas ampleksa temo. Pri tioi rilatoi existas tre luxa libro de 400 pagioi verkita de Beat de Fischer cun la titolo Dialogue Luso Suisse, in franza lingvo, aperinta en Lisbono en 1960. Lusitanio estas poesia nomo de Portugalio. Unua vide, niai du landoi havas nenion comunan. Svislando trovigas mese de la continento, cae en sia interna gi estas tre diversa lau topografio, confessioi cae lingvoi. Portugalio turnas la dorson alla continento, regas la maron, cae creis al si transoceanan imperion. Interne gi estas unueza, porolas nur unu lingvon, cae servas al unu confessio. Gi suferis pro la inquisizio, ne conita in Svislando. Tamen, existas comunezoi. Ambau landoi estas malgrandai, compare cun siae potenzae naibaroi, che tamen ili successis estis independai, cae comuna estas por ili la respecto de la individuo. Hodiau, dank al Swissair cae TAP, ili estas tre proximai unu alla alia, cae svisoi frequentas volonte la libertempeioin precipe en Algarve. Mi habis la plesuron foie tramigri la landon norde de Lisboa, cae preni heimen profundain impresoin pri la cultura ricchezzo cae la bellezzo de la lando. En malnovae tempoi la voyagioi estis longai cae multe costai, cae tio multe malhelpis la contactoin. La unua tia contacto tam meritas aparte esti raccontata. En la iaro 1388, la Bernanoi conqueris la castelon de Nidau, loco proxime de Bil, bien. Cai ili estis surprisitai malcovri en la malliberuleo de la castelo du portugalain clericoin. Estis la episcopo Gutierrez de Lisboa cae la prioro de Alcazena. Ambau estis captitai revenante de pilgrimado al Romo cae retenitai por havigi alla captintoi al elacetan monon. La Bernanoi liberigis la du clericoin, flegis ilin cae donatis alili cevaloin cae vivrimedoin porque ili povu reiri al sia patruio. La Portugala regio, Ferdinando, estis tre tuscita de tiu helpo en vere cristana spirito. Li tre vigle dankis la registaron de Bern, repagis cioin el spesoin, cae crome donatis al Bern 1000 ducatoin. Tio vere estis bela comenzo de la internaziae rilatoi, cae meritas pro tio esti disconigigata. Minestias, ciu pro tio unu cefa strato in Lisboa havas la nomon Avenuo Berna. Aliflanque in Lausanne trovigas Avenuo Maria Belgia, nomita lau Portugala princino, quiu vivis tie in la 17a iarcento, si, sam kiel sia patrino, estis entombigita in Genevo. En la 16a iarcento, la granda portugala humanisto Damião de Góis, vivinta de 1501 gis 1574, voyagis al Svislando sentante sin altirita de la svisai humanistoi. Li aparte profitis de sia rilatoi con Erasmo de Rotterdam en Basel, cae aliflanque li povis tie disvastigi la scion pri sia patruio cae giai glorai transoceanai conqueroi, afero ancora malmolte conata, c'è la mesa Europa e cleruloi de tiu tempo. La Inquisizio ne shatis tiu in rilatoin de Damian de Gois, cai condamnis lin pro heresio, char li havis tiom da rilatoi con protestantoi. La spirita limigo, cae la malgrand animezzo della sequanta tempo, anca domagis la rilatoin inter niai du landoi, che nur in la dua duono della decoca e arcento oni povis repreni la fadenon respective la rilatoin. La forta e spirita impulsoi, cui tiam ec iris de Svislando, ancau influis Portugalion. Haller, che Russo, instruis la homoin, vidi la bellezzon della naturo, che Russo creis la bason por la Svisa renomo sur la educa campo, precipe pro lia romano Emil, renomo cion poste multe largigis Pestalozzi. Oni povas diri che la ideoi, che la practico della Svisoi ciel pedagogoi, plei forte influis la Portugaloin. In Portugalio oni studis cae studas ne nur Pestalozzi, sed ancau aliaen pedagogoin ciel Fellenberg, cae enia tempo Claparede, Ferrier, Bove, sen paroli pri la granda psicologo C.G. Jung. In la pli nova tempo, la ricca e familioi shatis sendi sia in gefiloin al svisae privatae lerneioi, au ili venigis svisinoin, kiel educistinoin, au gvidantinoin de infan giardenoi al Portugalio. La nombro de portugalae studentoi in svisae universitatoi che technicae alt lerneioi neniam estis granda. Inter 1880 cae nun, do dum 80 jaroi, ili ecne atingis la nombron de 1000. Aliflanque, svisoi studantai in Portugalio estas prescau nulai, cun excepto de tioi compreneble cioi studas aparte la portugalan lingvon. Effective, svisae filologoi ancau concrete contribuis en la esplorado de la portugala lingvo, cae estas aparte remarquinde che svisa misiisto Eli Chatelain en 1888 publicigis la unuan cae epoc faran grammaticon de la lingvo Kimbundu, quiu estas unu e la indigenae lingvoi de Africo. Svisae misiistoi cetere multe activis sia tempe en la portugalae colonioi. Mine povas noti ciu in libro in verkita in de svisa sciencisto pri Portugalio che gie transoceana e posedajoi. Se chatus fine menzi unu tute apartan rilaton inter la du landoi, ciu ambau estis neutralai in la lasta milito. En tre amplexa lettero, verkita en 1960, Karl I. Burkhardt, tiam ex-presidanto della Internazia Comitato della Ruggia Cruzzo, tre core dancas alla Portugaloi pro la helpo chiun ilia registaro donis alla Ruggia Cruzzo en ties laboro favore al milit captitoi cae civiluloi. Helpo chiu manifestigis inter alie in la disponigo della haveno de Lisboa por la svissai scipoi cioi alportis varoin en la servo della Ruggia Cruzzo destinitain alla victimoi della milito. Oni povas nun antaudiri che la rilatoi inter Svislando cae la democrata Portugalio en estonto povas nur farigi ancora pli bonai cae corai. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu reauscultinin ciun lundon, jaudon cae sabaton nella decnava horo, cae nella dudec unua horo cae 30 minutoi vespere. Mi attentigas vin, che in la landoi cui havas someran tempon, la elsendoi ocasas unu horon pli mal frue. Gis reaudo.